жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Қазақстанда азаматтарды уақытша мекен-жай бойынша тіркеу туралы көші-қон заңдарына енгізілген түзетулер биылғы жылдан бастап күшіне енді. Тіркеудің міндетті талапқа айналуы кей құқық қорғаушыларды алаңдатады. Енді тұрғылықты жерінен тысқары жаққа бір айдан асатын мерзімге барған әр қазақстандық мемлекеттік баж салығы ретінде 227 теңге төлеп, әрі халыққа қызмет көрсету орталығына барып, уақытша мекен-жай бойынша тіркеуге тұруы тиіс. Бұл талап қонақ үйде тұрып, өзге қалада жұмыс істейтін адамдарға да, өзге қаладағы ауруханада жатып ұзақ емделетін адамдарға да қатысты. Алғашқыларын қонақ үй орналасқан мекен-жай, ал екіншілерін емделетін орны бойынша тіркейді. Бұл талапты орындамағандарға 7 айлық есептік көрсеткіш көлемінде, яғни 16 мың теңге айыппұл салынады. Билік жаңа ереже заңдары олқылықтарды жою мақсатында енгізілгенін айтады.
Учет гражданина ведется, и ранее велся постоянно, был закреплен на уровне постановления правительства.
Азаматтарды уақытша мекен-жайда тіркеу тәртібі үкімет қаулысы деңгейінде бұрында болған. Енді бұл тәртіп заң деңгейінде бекітілді. Қазір көші-қон заңына уақытша мекен-жай деген түсініктің анықтамасы мен уақытша мекен-жайда тіркеу міндеті енгізілді.
В законе о миграции статье 1 дается определение понятию места временного пребывания и проживания и устанавливается обязанность регистрироваться и по месту временного пребывания.
Дейді Қазақстан ішкі істер министрлігіне қарасты көші-қон департаменті бастығының орынбасары Галина Сарсенова орталық коммуникация қызметінде өткен брифингте. Оның айтуынша, уақытша тіркеу тәртібі азаматтардың еркін жүріп тұру құқығын шектемейді, әрі халықаралық тәжірибеге сәйкес енгізілген. Галина Сарсенованың сөзінше, халықты белгілі бір формада тіркеу ережесі көп елдерде бар, өйткені экономикалық және әлеуметтік саясат соған қарай жоспарланады. Түзетулерді парламентте талқылауға өзге құқық қорғаушылармен бірге Қазақстандағы адам құқығы бюросы директоры Евгений Жовтисте қатысқан.
Действительно, временная регистрация действительно есть, только она не обязательна. И уж тем более за нее никаких штрафных санкций не предусматривается. То есть вот это штрафование, это прописка. То есть это вас привязывание к некому месту жительства.
Дейді Евгений Жовтис азаттыққа. Құқық қорғаушы адамның дәл қай күні келгенін қалай анықтайтынын онша түсінбейтінін айтады. Әр пәтерге бір-бір учаскелік полицейден қарауыл қойып, немесе келген қонақтарды жазып отыратын үй кітабын жүргіземе сонда, дейді Жовтис. Негізі, көші-қон заңдарына енгізілген түзету авторлары жаңа заң қарапайым азаматтарды тіркеу процедурасын көп жеңілдетеді деп санайды. Галина Сарсенованың сөзінше, бұрын тіркеуге тұруға 2 тәулік кететін, әрі өтініш беруші 8 құжат өткізуі тиіс болса, енді халыққа қызмет көрсету орталығында тіркелу уақыты 15-20 минуттан аспайды, ал тиісті құжаттардан тіркелуші мен баспана иесінің жеке куәлігі керек.
Сейчас необходимо присутствие самого гражданина, потому что запись производится в чипе документа, и присутствие собственника жилья, но эти моменты могут осуществляться при наличии доверенности.
Ал электронды қолтаңбасы бар Қазақстан азаматтары интернет арқылы электронды үкімет сайтында тіркеле алады екен. Айыппұл уақытша тіркеуге тұрудан бас тартқан тұлғаларға ғана емес, пәтерінде тұрып жатқан адамдарды тіркеуге қоймаған жалға берушілерге де салынады. Жеке тұлғаларға 10 айлық есептік көрсеткіш, яғни 22 мыңнан аса сома болса, шағын кәсіпкерлерге 15 айлық есептік көрсеткіш 34 мың теңге көлемінде, ал қонақ үй қожайындары сияқты ірі бизнес өкілдеріне 50 айлық есептік көрсеткіш немесе 113 мың сома көлемінде айыппұл салынады. Жаңа нормалар 2016 жылғы желтоқсанның 22-сі күні президент Нұрсұлтан Назарбаев қол қойған Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне экстремизм мен терроризмге қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заңның бір бөлігі болып табылады. Парламенттің жұмыс комиссиясының тыңдауларына қатысқан үкіметтік емес ұйым өкілдерінің пікірінше, жаңа заң күш құрылымдарының экстремизм мен терроризмге қарсы күресу мүмкіндігін арттырады, бірақ қадағалау функцияларының күшеюі азаматтық құқықтар мен еркіндіктерді шектеу қаупін ұлғайтады. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.